24-р зураг, Никодем. Есүс Христ евдээчүүдийн удирдагч Никодемтэй уулзаж ярилцлаа. Есүс Христ Никодемд Бурхны хаанчлалд хэрхэн орох талаар ярьж өглөө. Ариун сүнсний хүч чадлаар та шинэ амьдралыг олж авах бөгөөд шинэ амьдралд орсны дараагаар та мөнхийн усад орох боломжтой юм аа. Хүн өөртөө шинэ амьдралыг авч чадахгүй бөгөөд харин Бурхны хүч чадлаар шинэ амьдралтай болж чадна. Та өөрхөн гэм нүглийг эзний өмнө хүлээж Есүс Христийг өөрхөн амьдралд оруулж ирэх шаарлагтай. Хэрвээ та хүсэх юм бол Есүс Христийг өөрхөн амьдралд урьж оруулж ирж болно. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрхөн амьдралд оруулах юм бол Бурхны ариун сүнс таны амьдралыг өөрчилж шинжлэх болно.